ο άνθρωπος που πολλές φορές ως καθηγητής πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ μας έχει μεταφέρει όχι μόνο την άποψή του, αλλά τα γεγονότα με πολύ πρακτικό τρόπο. Αυτό θα επιχειρήσουμε και σήμερα. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Κάνω την ερώτηση όσο πιο απλά μπορώ. Γιατί αυτή η εικόνα στα νησιά που συναντήσαμε, και βάζω και την παράμετρο σε νησιά που πριν από την τουριστική περίοδο είχαν υψηλά ποσοστά εμβολιασμών. Μύκονο, Σαντορίνη.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να αποδεχτούμε μια αλήθεια την οποία συζητούμε επί καιρό χωρίς να την αποδεχόμεθα. Δεν είναι ισότιμα υγειονομικά ασφαλής ο εμβολιασμένος και αυτός που έχει ένα αρνητικό rapid test ή ένα αρνητικό μοριακό. Όταν έχω έξαρση της επιδημίας ή συχνά τον ιό στην κοινότητα, ένα αρνητικό rapid test έχει 30% πιθανότητα να είναι ψευδός αρνητικό. Τι σημαίνει ψευδός αρνητικό? Σημαίνει να είμαι με κορονοϊό, να νοσώ και το τεστ να βγει αρνητικό. Άρα, το να πηγαίνουμε στα νησιά είτε εμβολιασμένοι, που είναι το ασφαλές, είτε απλά με αρνητικό μοριακό ή αρνητικό rapid, δεν μας εξασφαλίζει η δεύτερη κατηγορία ότι δεν νοσούμε. Πάμε λοιπόν στα νησιά. Και συνήθως ποιοι πάνε στα νησιά? Στα νησιά πάνε νέοι άνθρωποι, ιδίως αυτά τα νησιά, που θέλουν να ξεφαντώσουν. Αυτοί σε μεγάλο ποσοστό είναι ανεμβολίαστοι, έχουν μόνο τα τεστ, όσοι τα έχουν και όσα ελέγχθησαν. Ας υποθέσουμε ότι όλοι τα είχαν, ήταν ευσυνείδητοι και ελέγχθησαν και πλήρως. Δύο προϋποθέσεις που δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύουν. Και συμπεριφερόντουσαν στο νησί με την νιώτη τους και την χαρά τους όπως ακριβώς πριν την πανδημία. Δηλαδή, πάρτε τη Μύκονο, κυκλοφορούσαν στα Ματογιάννια χωρίς μάσκες, ο ένας αγκαλιά με τον άλλον, χόρευαν, διασκέδαζαν, γλέταγαν μέχρι το πρωί. Αυτό υγειονομικά είναι προφανώς επικίνδυνο, δεν το συζητούμε. Άρα δεν φτάνει να είναι σε υψηλό ποσοστό εμβολιασμός μόνο των κατοίκων που υποδέχονται τους τουρίστες. Πρέπει να είναι και οι τουρίστες που έρχονται σε μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένοι. Πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι ένα αρνητικό rapid test ή μια αρνητική PCR δεν μας εξασφαλίζει σε καμία των περιπτώσεων. Μειώνει την πιθανότητα, προφανώς, αλλά δεν μας εξασφαλίζει. Και αν αυτό γίνει μαζικά όπως έχει γίνει τώρα, πάρα πολλά περιστατικά θα ξεφύγουν, είτε λόγω πλημελούς ελέγχου, είτε διότι βγήκε ψευδώς αρνητικό το τεστ. Άρα ο ιός θα μεταδοθεί. Πρέπει λοιπόν να έχουμε όλο το πακέτο, να εμβολιαστούμε μαζικά όσο πιο γρήγορα γίνεται, και εκεί που θα πάμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να διασκεδάζουμε προς το παρόν, γιατί κάποτε θα τελειώσει αυτό το κακό, όπως διασκεδάζαμε παλιά. Δεν γίνεται. Το είδατε και στην Αθήνα, με το που άνοιξαν τα μπαρ, τα κέντρα διασκέδασης στα νυχτερινά, είχαμε έκρηξη κρουσμάτων.
Το ρωτάω από την αντίστροφη πλευρά. Μήπως τελικά θα έπρεπε ή πρέπει να ανοίξουμε την αγορά, και εννοώ και την τουριστική αγορά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κέντρα διασκέδασης, μόνο για το κομμάτι αυτών που είναι πραγματικά ασφαλής, δηλαδή για τους εμβολιασμένους?
Υγειονομικά προφανές δεν συζητιέται αυτό το θέμα. Απλά αυτό έχει ένα τεράστιο πολιτικό κόστος που δύσκολα μια κυβέρνηση μπορεί να το σηκώσει, παρότι είναι υγειονομικά ολόσωστο, και θα γεννήσει πολλές αντιδράσεις στην Ελλάδα που δεν είμαι σίγουρος αν υγειονομικά θα ωφελήσουν. Δηλαδή τι εννοώ? Αν πάρει η κυβέρνηση μια τέτοια απόφαση και ξαφνικά γίνουν 50% διαδηλώσεις εναντίον αυτής της απόφασης από δικαιωματιστές, από αρνητές, από ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε, το συνολικό υγειονομικό αποτέλεσμα θα είναι περίπου το ίδιο. Πάλι θα έχουμε μετάδοση του ιού λόγω των διαδηλώσεων. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κερδίσουμε κάτι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει όλοι να λογικευτούμε, να κατονοήσουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω χωρίς να εμβολιαστούμε και ότι μέχρι να εμβολιαστούμε πρέπει να έχουμε περιορισμούς. Αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι. Δεν έχει κάποιος άνθρωπος ένα σοβαρό επιστημονικό λόγο, ούτε καν σοβαρό, να μην εμβολιαστεί. Ακούω μερικούς ανθρώπους, ξέρετε, που λένε φοβάμαι τι θα μου κάνει το εμβόλιο 3-4 χρόνια μετά γιατί δεν έχει δοκιμαστεί. Ωραία. Απάντηση. Όταν κάνεις το εμβόλιο, εξέτεις τον οργανισμό σου σε μία πρωτεΐνη. Την πρωτεΐνη ακίδα που χρησιμοποιεί ο κορονοϊός για να μπει μέσα σου. Δεν κάνεις το εμβόλιο λοιπόν και νοσείς. Και εγώ λέω ότι περνάς τον ιό και γίνεσαι καλά. Όταν νοσείς με τον ιό, δεν εκθέτεις τον οργανισμό σου μόνο στην πρωτεΐνη ακίδα, αλλά και στις υπόλοιπες πρωτεΐνες του κορονοϊού. Αναρωτιέται κανείς τι θα πάθει 4 χρόνια μετά αν νοσήσει και γίνει καλά, αν αρρώσει? Όχι, σου λέει το πέρασα. Έχει εκτεθεί στην πρωτεΐνη ακίδα. Στο εμβόλιο τον απασχολεί τι θα γίνει 4 χρόνια μετά. Είναι τελείως παράλογο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Απολύτως, αλλά το να μιλάμε εμείς που μιλάμε περίπου με την ίδια αντίληψη των πραγμάτων, απλά εσείς ως ειδικός, δεν πάβουν να παραμένουν και οι αντιδράσεις και η λογική του δεν εμβολιαζόμαστε. Και ρωτάω πάρα πολύ απλά, εάν παραμείνουν τα νούμερα λίγο καλύτερα, γιατί κάποιοι εμβολιασμοί θα έχουν προχωρήσει, εάν παραμείνουμε στα δεδομένα στην τάξη μεγέθους τη σημερινή, τι μας περιμένει το Σεπτέμβριο, όταν και πάλι θα πρέπει να επιστρέψουμε σε κανονική δραστηριότητα, ενώ θα ξεκινήσει η σεζόν και η σχολική περίοδος και η δραστηριότητα?
Όχι, όχι, κύριε Παπαγεωργίου, με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. Το πρόβλημα δεν είναι τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, είναι πάρα πολύ μακριά ο Σεπτέμβριος. Το πρόβλημα είναι ότι αν συνεχίσουν τα νησιά να λειτουργούν ως διεθνή ή ελληνικά κέντρα διασκέδασης νεολαίας με τον τρόπο που είχε συνηθίσει η νεολαία να διασκεδάζει, με μαθηματική βεβαιότητα μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε μια τρομερή έκρηξη η οποία θα φέρει τα πράγματα σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και όταν όλοι αυτοί οι νέοι επιστρέψουν και μολύνουν τους ανεμβολίας τους που έχουν μείνει, τότε πραγματικά θα ζήσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο κύμα. Κοιτάξτε, η επιδημία θα λήξει. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να λήξει με τον πιο ήπιο τρόπο, όχι με το σκληρό πρόσωπό της. Δηλαδή, τι σημαίνει σκληρό πρόσωπο? Σημαίνει ότι θα αποκτήσουμε την συλλογική ανοσία, την ανοσία γέννηση, επειδή θα ανοσήσουν από τον ίδιο τον ιό πάρα πολλοί άνθρωποι. Αν συμβεί αυτό και δεν αποκτήσουμε ανοσία γέννηση κυρίως με τον εμβολιασμό, απλά θα χάσουμε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, πάρα πολλοί συνανθρώποι μας θα ταλαιπωρηθούν στα νοσοκομεία και με μακροχρόνιες συνέπειες, άλλοι συνάνθρωποι δεν θα βρίσκουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας γιατί αυτές θα έχουν καταληφθεί από νοσούντες από κορονοϊό και βεβαίως όλο αυτό θα είναι μια παρατεταμένη τραγωδία για τη χώρα μας. Πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε.
Να ρωτήσω για ποιο λόγο, προφανώς κάτι πρέπει να ισχύει με τη μετάλλαξη. Τα κρούσματα, ο αριθμός κρουσμάτων που έχουμε τώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αν κοιτάξουμε και στη Μεγάλη Βρετανία, που έχουν 54.000 κρούσματα την ημέρα, δεν έχει συνοδευτεί με αντίστοιχα όπως το παρελθόν περιστατικά θανάτων ή νοσηλίες.
Ναι. Υπάρχει μια υστέρηση καταρχήν. Θα δείτε ότι οι νοσηλίες έχουν αυξηθεί σημαντικά. Θα σας πω μόνο ότι στο νοσοκομείο Σωτηρίας, που είναι κεντρικό νοσοκομείο διαχείρισης του κορονοϊού στην Αθήνα, μία εβδομάδα πριν υπήρχαν περίπου 60-70 περιστατικά κορονοϊού να νοσηλεύονται. Τώρα έχουν ξεπεράσει τα 200 και επιστρατεύονται κάθε μέρα καινούργιες κλινικές. Άρα δεν είναι ακριβές ότι δεν αυξάνονται οι εισαγωγές. Είχαμε φτάσει τώρα να έχουμε πάνω από 100 τη μέρα. Εκεί που είχαμε φτάσει να έχουμε 50. Άρα διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές. Και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει όσο αυστηρίζονται νέα κρούσματα. Από την ώρα που γίνεται θετικό κρούσμα μέχρι να χρειαστεί νοσηλεία, υπάρχει μια υστέρηση. Είναι γεγονός ότι η μέση ηλικία των κρούσματων έχει πέσει. Γιατί κυρίως γίνεται η μετάδοση ανάμεσα στους νέους. Και οι νέοι έχουν μικρότερη πιθανότητα, αλλά και απόλυτη ασφάλεια, στο να αποφύγουν την νοσηλεία, γιατί ο ιός τους πιο νέους, επειδή είναι πιο ισχυροί οργανισμοί, συνήθως δεν δημιουργεί τρομερά προβλήματα. Δυστυχώς όμως έχουμε χάσει, και αυτό θέλω να το τονίσω, 89 νέους ανθρώπους από 18 μέχρι 39 ετών μέχρι τώρα στη χώρα μας και πολύ φοβούμαι ότι θα χάσουμε κι άλλους και βεβαίως όταν όλοι αυτοί γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους, στην κανονική τους ζωή από τις διακοπές τους, υπάρχει πολύ σημαντικός κίνδυνος να μεταδώσουν τον ιό και σε άλλους ανεμβολίαστους ανθρώπους. Προφανώς, στα συνολικά νούμερα, τη στιγμή που ήδη έχουμε φτάσει σε ένα σχεδόν 50% ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, είναι λογικό ότι θα έχουμε πολύ μικρότερη θνητότητα και νοσηρότητα στη μοναδιδατική θεραπεία από ό,τι είχαμε παλιά, γιατί το 60-70% των ανθρώπων που είναι ηλικιωμένοι, που είναι και οι πιο ευάλωτοι, είναι εμβολιαστικά καλυμμένοι. Είναι προφανές ότι το απόλυτο αποτύπωμα θα είναι μικρότερο.
Άρα αν καταλαβαίνω σωστά, το καλό της υπόθεσης ή τέλος πάντων τα λιγότερα άσχημα οφείλονται απλά στο ότι οι μισοί έχουμε εμβολιαστεί.
Προφανώς. Και μάλιστα οι μισοί που έχουν εμβολιαστεί είναι ποσοστιαία οι πιο ευπαθείς. Γιατί πάνω από τα 60 που έχουμε ένα ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, το οποίο είναι 65-70% και πλέον, είναι εκεί που παρατηρείται και η μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα. Ενώ νοσηλεία στα νοσοκομεία, συντατικές και θνητότητα.
Κύριε Βασιλακόπουλε, ευχαριστώ και για την κουβέντα που είχαμε. Θα την ξανακάνουμε. Και το καμπανάκι κυρίως ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο φθινόπωρο. Παραμένουν 2 μήνες μέχρι τότε και αυτοί οι μήνες είναι μάλλον κρίσιμοι για το τι θα βγάλουν και στα νησιά μας αλλά και στις πόλεις όσοι επιστρέφουν.
Αν έχετε την καλοσύνη να αφαιρέσετε το μάλλον, θα με καλύπτονται απόλυτα.
Το αφαιρώ έτσι κι αλλιώς. Θα πήγαινα από ευγενία, αλλά εδώ δεν χωρούν ισορροπίες στο μάλλον και έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι γενικώς, εάν δεν πάμε προς την κατεύθυνση αυτή, τότε με μαθηματική ακρίβεια και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος θα μας βρουν σε